nor entzun. Kristauek txipi-txipitik entzun izan dugu hitz egiten evangelioko esena jakin batez. Tradizioz, Jesusen itxuraldatzea deitu ohi dugunaz. Ez da gehiago posible jakitea seguru nola sortu zen kondaira hori. Kristau tradizioan altxatu zuten, bereziki bi arrazoirengatik. Batetik, Jesusen baitan gorderik zegoen misterioa gogoratzen laguntzen ziotelako. Bestetik, jenkoak Jesus bakarrik entzutera gomitatzen zituelako. Mendi garai baten gailurrean hurbilenak dituen dizipuluek aurpegia itxur aldaturik ikusi dute Jesus. Israelen historiako bi legenda pertsonaia ditu lagun. Mois, herriaren legegile handia, eta Elias, jenkoa gar beroz defendatu zuen suaren profeta. Pertsonaia biek, legearen eta profeten ordezkoek, aurpegia itzalia dute. Jesusek bakarrik dirdiratzen du argiaz. Bestetik ez dute zabaldu niolako mezurik. Jesusekin solas egitera etorri dira. Jesusek bakarrik du azken hitza. Jesus bakarrik da giltza edozoin mezu irakurtzeko. Iduridu Petrik ez duela ulertu. Hiru etxola egitea proposatu du, bana hirurentzat. Horren bestez, maila berekotzat eman ditu hirurak. Ez du sumatu Jesusen berritasuna eta berezitasuna. Hodeitik atera den mintzoak argituko ditu gauzak. Hau da nere semea, nik hautatua, entzun zazue. Ez da Mois entzun behar, ez da Elias ere, Jesus bakarrik, seme maitea. Honen hitzek eta honen biziak agertuko daukute jenkoaren egia. Jesus entzunez bizitzea sekulako esperientzia da. Noizbait ere egia dioen norbait entzuten da. Zergatik eta zertako bizi behar den dakien norbait. Mundu zuzenago bat eta gizakiaren duinago bat eraikitzeko giltzak eskaintzen dituen norbait. Jesusen jarraitzaileak ezkira bizi edozoin sineskizun, edozoin arau edo erritu biziz. Elkarte bat, bere erdian evangelioa eta soilik evangelioa jartzen duenean joaiten da kristau egiten. Hor jokatzen dugu gure nortasuna. Ez da erresa imaginatzea, elkarrekin Jesusen kondaera entzunez biziden fededun taldea baino gertaera sozial gizatiarragorik. Igandero entzuten aldugu beraren deia. Bizitza beste begi batzuez ikustera eta erantzunkizunez bizitzera deitzen gaituena, mundua bizileku hobe bihurtuz.